ายทางปัญญาพาลุง
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการชมรมคนทำสื่อนะคะอยู่กับดิฉันค่ะดวงพรทรัพยลักษณ์ค่ะรายการชมรมคนทำสื่อนะคะพบกับท่านผู้ฟังนะคะทุกเช้าวันอังคารค่ะตั้งแต่ 8:00 นจนถึง 8:40 นนะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วก็สถานีวิทยุออนไลน์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะรายการของเรานะคะก็จะมีเรื่องที่มาคอยอัปเดตนะคะให้ท่านผู้ฟังเนี่ยได้ทราบถึงความเคลื่อนไหวในแวดวงสื่อในแวดวงเรื่องของนวัตกรรมสื่อในที่นี้ไม่ได้หมายถึงรวมแค่สื่อการศึกษาที่ทางมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชดำเนินการอยู่นะคะแต่หมายถึงสื่อทุกแขนงสื่อทุกประเภทที่เราสามารถที่จะมาเล่าสู่กันฟังได้หรือในบางเรื่องก็อาจจะเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องรอบตัวเรานะคะที่จำเป็นที่ผู้ฟังจำเป็นจะต้องมีข้อมูลนะคะเพื่อใช้ในเรื่องของการดำเนินชีวิตประจำวันแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องที่เป็นความรู้ที่เรายังไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนนะคะก็หวังว่าข้อมูลจากรายการชมรมคนทำสื่อจะช่วยให้ท่านผู้ฟังเนี่ยได้มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลแล้วก็มีแนวทางในเรื่องของการพัฒนาในเรื่องของการทำงานแล้วก็การดำเนินชีวิตได้นะคะสำหรับในรายการวันนี้นะคะดิฉันก็ได้หยิบเรื่องที่ใกล้ตัวดิฉันเองแล้วก็ท่านผู้ฟังมาฝากเช่นเคยค่ะในช่วงแรกเนี่ยดิฉันเห็นข้อมูลจากการสังเกตก่อนแล้วกันนะคะว่าช่วงนี้ที่ผ่านมาเนี่ยฝนจะตกเป็นเรียกว่าฝนราชการฮะทำไมถึงต้องตกช่วงเย็นซึ่งเป็นปัญหากับการเดินทางของคนทำงานอย่างมากเลยนะคะว่าช่วงเย็นเรากำลังจะเดินทางกลับบ้านฝนก็ตกหนักแล้วทำไมต้องเป็นแบบนี้เรามีข้อมูลมาฝากค่ะเพราะว่าเนื่องจากว่าเกิดจากผลกระทบที่มาจากโดมความร้อนซึ่งทำให้เกิดฝนตกย่านปริมณฑลหรือรอบๆเมืองใหญ่นะคะก็จะส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของคนเมืองค่อนข้างมากทีเดียวเดี๋ยวมาติดตามฟังกันนะคะแล้วก็ในช่วงที่สองค่ะวันนี้มีโครงการประกวดการออกแบบตาสัญลักษณ์นะคะหรือว่าที่เราเรียกว่าโลโก้นะคะในโอกาสครบรอบ100ปีโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยซึ่งโครงการนี้นะคะเป็นโครงการที่เหมือนเป็นเวทีที่ให้ท่านผู้ฟังนะคะที่สนใจในเรื่องของงานศิลปะในเรื่องของการออกแบบได้มีเวทีในการแสดงความคิดสร้างสรรค์นะคะแล้วก็ต่อด้วยช่วงสุดท้ายค่ะกับบทความทางวิชาการเรื่องปรากฏการณ์ทางการสื่อสารยุคดิจิตอลนะคะซึ่งผู้ที่เขียนบทความคือคุณวรวุฒิอ่อนน่วมนะคะคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยเซนจอนนะคะซึ่งเผยแพร่ในวารสารวิชาการนะคะของสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยเดี๋ยวมาติดตามกันนะคะว่าในบทความทางวิชาการเรื่องปรากฏการณ์ทางการสื่อสารยุคดิจิตอลนั้นจะเป็นอย่างไรค่ะและถ้าท่านผู้ฟังต้องการจะสื่อสารกับทีมงานนะคะกับดิฉันทางรายการส่งอีเมลมาที่ stoustech@gmail.com หรือจะส่งเป็นจดหมายไปสัญญาบัตรมาที่สำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11120นะคะก็วงเล็บสักนิดนึงนะคะว่ารายการชมรมคนทำสื่อค่ะเรามาเริ่มต้นในเรื่องที่ใกล้ตัวที่เกินไปแล้วนะคะว่าในเรื่องของโดมความร้อนจากการที่มีการเสวนานะคะสำหรับสื่อมวลชนนะคะโดยคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะข้อมูลตรงนี้ที่ดิฉันได้มาได้ข้อมูลมาจากผู้จัดการออนไลน์ค่ะทางผู้สื่อข่าวของผู้จัดการออนไลน์ก็ได้นำเสนอไว้ในเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ผู้จัดการออนไลน์นะคะแล้วก็ได้บอกไว้ว่าตัวที่เกิดผลกระทบทำให้เกิดฝนในปริมณฑลหรือขอบของเกาะความร้อนจากเมืองใหญ่นั้นเป็นเรียกกันว่าผลกระทบจากโดมความร้อนเนื่องจากว่าทางอาจารย์สันทนะนะคะวิจารณ์วรรณรักษ์อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็ได้ให้ความรู้ไว้นะคะว่าเพราะกรุงเทพมหานครเนี่ยมีสภาพเป็นเกาะความร้อนค่ะ Urban Heat Islands นะคะเนื่องจากว่าภาพเมืองเนี่ยเต็มไปด้วยตึกซึ่งมีความสามารถในการกักความร้อนได้ดีกว่าน้ำถึง2เท่าซึ่งตึกหรืออาคารที่ก่อด้วยอิฐจะเก็บความร้อนจากแสงแดดในช่วงกลางวันแล้วก็ระบายออกในตอนกลางคืนนะคะทำให้อากาศในเมืองเย็นตัวช้ากว่าอากาศรอบนอกโดมความร้อนนอกจากนี้ก็ยังมีกิจกรรมต่างๆอย่างเช่นการใช้รถยนต์ที่พ่นความร้อนจากการเผาไหม้หรือการใช้เครื่องปรับอากาศระบายความร้อนจากอาคารตัวนี้ก็อาจจะเป็นกิจกรรมที่ส่งผลให้เกิดการเพิ่มความร้อนอยู่ในตัวที่เป็นเกาะของความร้อนนะคะซึ่งตัวความร้อนเหล่านี้จะลอยตัวขึ้นแล้วก็ระบายออกรอบนอก กลายเป็นโดมที่ครอบเมืองเอาไว้ค่ะโดยอากาศภายในโดมจะมีอุณหภูมิที่ค่อนข้างคงที่แต่อากาศภายนอกก็ไม่สามารถที่จะเข้าพัดเข้ามาได้จึงทำให้เกิดการสะสมของมลพิษที่ไม่ถูกพัดไปที่อื่นนะคะซึ่งโดมความร้อนของกรุงเทพนั้นก็จะครอบคลุมพื้นที่เกือบเท่าพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะซึ่งขับรถยนต์เข้ามาบริเวณรอยต่อของโดมความร้อนจะพบการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิอย่างฉับพลันนะคะแล้วก็ทางท่านอาจารย์สันทนาก็แนะนำว่าหากขับรถไปที่สะพานพระราม9แล้วมองไปทางดาวพนองจะเห็นว่าฟ้าเป็นคนละสีกับฟ้าในกลางกรุงเทพนะคะซึ่งเป็นจากฝุ่นละอองภายในเมืองที่สะท้อนแสงไฟตอนกลางคืนนะคะผลกระทบจากโดมความร้อนเนี่ยท่านอาจารย์ยังระบุนะคะว่าทำให้เกิดฝนบริเวณขอบของโดมเนื่องจากอากาศจากด้านนอกเข้ามาประทะขอบโดมแล้วยกตัวลอยเป็นเมฆฝนโดมความร้อนในกรุงเทพเนี่ยนะคะส่งผลให้เกิดฝนบริเวณเขตปริมณฑลขณะเดียวกันความร้อนภายในเมืองยังเป็นปัจจัยเสริมให้เกิดฝนในช่วงเวลาที่คนเมืองกำลังจะเลิกงานเราเรียกว่าฝนราชการนั่นเองนะคะเราเรียกอย่างไม่เป็นทางการนะคะเหมือนมาตรงเวลาราชการนะกลับก็ตรงเวลาราชการนะคะเพราะฉะนั้นฝนราชการก็มักจะตกในช่วงเวลาเลิกงานซึ่งเป็นผลมาจาก เมืองนั้นสะสมความร้อนไว้สูงจนช่วงสูงสุดนะคะจนถึงช่วงเวลาบ่ายสามนะคะพอบ่ายสี่โมงเนี่ยพอพระอาทิตย์ที่เริ่มที่จะลงขอบฟ้าแล้วเนี่ยก็ทำให้ความชื้นสะสมมากขึ้นก็ประกอบกับสภาพเมืองแล้วก็โดมความร้อนทำให้ความร้อนนั้นไม่ระบายเกิดเป็นเมฆฝนแล้วก็ตกในช่วงเวลาดังกล่าวค่ะสภาพการสะสมความร้อนนี่จะเกิดขึ้นในทุกๆทั่วในเมืองและตามทุ่งนาค่ะโดยความร้อนสะสมสูงช่วงเวลาบ่ายสามก็จะเหมือนกันด้วยแต่ว่าตามทุ่งนาหรือต่างจังหวัดมักจะเป็นที่โล่งอากาศระบายได้ดีจึงเกิดเมฆฝนได้น้อยขณะที่ในเมืองนั้นมีตึกสูงแล้วก็โดมความร้อนแล้วก็ยังสะสมความร้อนได้สูงกว่าจึงเกิดเมฆฝนได้มากกว่าอันนี้เป็นความรู้นะคะถือว่าเป็นเรื่องที่ก็น่าประหลาดใจสำหรับคนที่ไม่มีข้อมูลว่าทำไมจะต้องตกช่วงเย็นตลอดทุกวันที่ผ่านมานะคะเพราะฉะนั้นก็ได้ทราบกันแล้วว่าโดยเฉพาะที่มหาวิทยาลัยสุขเทพธรรมาธิราชเนี่ยอยู่ในเขตของจังหวัดนนทบุรีแล้วโซนฝั่งนี้ก็ยังเป็นที่เป็นบ้านพักอาศัยตึกสูงๆแบบใจกลางเมืองกรุงเทพมหานครไม่ค่อยมีเพราะฉะนั้นก็จะได้รับผลกระทบค่อนข้างมากว่าทุกเย็นฝนก็จะตกนะคะเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นการชี้แจงทางด้านวิทยาศาสตร์ที่ทำให้เราเข้าใจนะคะถึงผลกระทบที่เกิดจากการที่มนุษย์เราดำเนินชีวิตด้วยความสะดวกสบายใช้ชีวิตด้วยความเร่งรีบแล้วก็วิถีชีวิตก็แบบนี้นะคะแล้วก็วิถีชีวิตแบบคนเมืองแล้วก็วิธีการดำเนินชีวิตที่อยู่ที่บ้านทั้งใช้แอร์ใช้รถยนต์แล้วก็การที่ต้องการใช้พื้นที่ให้เป็นประโยชน์มากที่สุดในการสร้างตึกสูงระฟ้าเพื่อให้มีพื้นที่ในการทำงานแล้วก็ใช้พื้นที่ได้มากขึ้นนอกเหนือจากพื้นที่ที่เป็นระดับพื้นดินเพราะฉะนั้นก็ต้องยอมรับในผลกระทบตรงนี้นะคะว่าก็ส่งผลให้เกิดปัญหาในเรื่องของสภาพภาวะของภูมิอากาศที่ต้องเปลี่ยนแปลงไปแล้วซึ่งมันเปลี่ยนแปลงไปตามผลกระทบที่มนุษย์เป็นคนสร้างขึ้นมานั่นเองนะคะละค่ะในช่วงแรกนะคะก็นำเรื่องที่น่าจะเป็นความรู้ที่ดีแล้วก็เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวนะคะมาฝากท่านผู้ฟังหวังว่าจะคงจะเข้าใจแล้วก็ต้องอยู่กับธรรมชาติให้ได้ค่ะเพราะวันนี้ธรรมชาติมาทวงคืนบางสิ่งบางอย่างจากพวกเราเหมือนกันเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนนะคะกับเพลงเหมือนของ24 hours ค่ะI'm tired. กลับมาช่วงที่2ของรายการชมรมคนทำสื่อกันต่อนะคะอย่างที่บอกไปแล้วนะคะวันนี้ดิฉันนำโครงการประกวดการออกแบบตราสัญลักษณ์นะคะหรือว่าโลโก้นะคะซึ่งเป็นโอกาสครบรอบ100ปีแห่งการสถาปนาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นะคะสภากาชาดไทยนะคะในวันที่30พฤษภาคม2557นะคะในปีหน้านะคะซึ่งภารกิจหลักของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นั้นนะคะก็มีอยู่3ข้อด้วยกันนะคะคือให้บริการรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพป้องกันโรคแล้วก็เสริมสร้างสุขภาพที่เป็นเลิศด้วยการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องแล้วก็สร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และการพยาบาลนะคะภารกิจที่2คือสนับสนุนการค้นคว้าวิจัยฝึกอบรมแล้วก็บริการวิชาการที่เป็นแหล่งอ้างอิงได้ในระดับสากลและภารกิจที่3นะคะก็เพื่อบริหารจัดการองค์กรให้มีความคล่องตัวมีประสิทธิภาพทางการเงินมีธรรมาภิบาลเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการสร้างภาพลักษณ์ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กรก็เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าวิสัยทัศน์ของโรงพยาบาลจุฬาก็คือโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเป็นเสาหลักด้านสุขภาพของประเทศและสถาบันชั้นนำในระดับนานาชาตินะคะก็ด้วยโอกาสดีนะคะที่จะครบรอบ100ปีในปี2557นะคะทางโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์จึงจัดโครงการประกวดการออกแบบตราสัญลักษณ์หรือว่าโลโก้นะคะโดยมุ่งหวังให้เป็นสัญลักษณ์ที่สื่อความหมายถึงการฉลอง100ปีโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นะคะโดยกลุ่มเป้าหมายที่สามารถที่จะส่งผลงานมานะคะก็คือประชาชนทั่วไปนะคะหรือจะเป็นบุคลากรในสภากาชาดไทยและคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็ได้นะคะหรือจะเป็นระดับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6หรือจะเป็นระดับปริญญาตรีที่เป็นนิสิตนักศึกษาก็ได้นะคะเงื่อนไขและหลักเกณฑ์การส่งเข้าประกวดนะคะก็คือว่าตาสัญลักษณ์โลโก้100ปีโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเนี่ยต้องเป็นเลขไทยนะฮะให้ออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกเท่านั้นโดยใช้โปรแกรม Illustrator นะคะแล้วก็บันทึกเป็นไฟล์ AI หรือจะเป็นและ JPEG ทั้ง AI แล้วก็ JPEG JPG นะคะแล้วก็ผลงานที่ส่งเข้าประกวดนะคะต้องเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ไม่เคยผ่านการประกวดที่ไหนมาก่อนเลยผู้ที่จะส่งผลงานได้นะคะก็สามารถส่งได้ท่านละไม่เกิน3ชิ้นในกรณีที่มีการก๊อปปี้มาและส่งเข้าประกวดผู้ส่งเข้าประกวดจะต้องรับผิดชอบกับสิ่งที่ผู้ส่งเข้ามาได้ก๊อปปี้ของผลงานของคนอื่นมานะคะผลงานทุกชิ้นต้องมีสภาพเรียบร้อยสมบูรณ์แล้วก็พร้อมจัดทำนะคะในตาของสัญลักษณ์โลโก้จะต้องสามารถบ่งบอกแล้วก็แสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์พันธกิจตลอดจนถ่ายทอดลักษณะเด่นของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์แล้วก็มีสีสันสวยงามรูปแบบสะดุดตามีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์นะคะพร้อมบรรยายแนวคิดในการนำเสนอมาด้วยก็คือนอกจากที่เราจะออกแบบโลโก้แล้วเนี่ยนะคะในการส่งผลงานควรจะมีคอนเซปต์ของการออกแบบแนบมาด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะรูปแบบนั้นจะต้องทันสมัยแล้วก็ใช้ได้นานผลงานที่ได้รับรางวัลทุกชิ้นถือเป็นกรรมสิทธิ์ของโรงพยาบาลนะคะแล้วก็อาจจะมีการปรับนะคะในเรื่องของผลงานให้มีความเหมาะสมกับการใช้งานด้วยนะคะสำหรับในเรื่องของกำหนดการรับผลงานนะคะคือตอนนี้ทางโรงพยาบาลจุฬาก็เปิดรับมาแล้วนะคะจนถึงวันที่10กรกฎาคม2556นะคะถ้าส่งผลงานทางไปรษณีย์ก็จะถือวันประทับตราไปรษณีย์วันที่10กรกฎาคม2556เป็นวันสุดท้ายของการส่งผลงานนะคะคณะกรรมการจะประกาศผลการตัดสินนะคะก็จะคัดเลือกนะคะในช่วงวันที่11-12กรกฎาคม2556ตัดสินผลงานในช่วงวันที่15-19กรกฎาคม2556เช่นกันแล้วก็จะประกาศผลนะคะในวันที่31กรกฎาคมทางเว็บไซต์ของโรงพยาบาลนะคะคือ www.julalongkornhospital.go.th นะคะแล้วก็จะแจ้งกำหนดวันรับรางวัลให้ผู้ที่ได้รับรางวัลทราบภายหลังนะคะผลงานที่ส่งเข้าประกวดและไม่ได้รับรางวัลสามารถขอคืนได้จากฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลนั่นเองทีนี้มันจะมีรายละเอียดในเรื่องของรางวัลแล้วก็การจัดส่งผลงานนี่สามารถที่จะหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของโรงพยาบาลนะคะสอบถามทางโทรศัพท์ก็ได้เหมือนกันคือ025 6 ขอโทษนะคะ022564409แล้วก็อีกหมายเลขนะคะ022564260นะคะหรือว่าจะดาวน์โหลดไปสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.จุฬาลงกรณ์hospital.go.th นะคะในเรื่องของโลโก้ถือว่าคำว่าโลโก้เนี่ยเป็นงานชิ้นเล็กค่ะเป็นงานที่ออกแบบมาเพื่อใช้ได้กับวัสดุที่หลากหลายสามารถที่จะไปเป็นโลโก้ที่อยู่บนกระดาษก็ได้ใช่ไหมคะไปเป็นโลโก้ที่อยู่ที่ปากกาของใช้นะคะหรือจะเป็นโลโก้ที่ใช้ภายในหน่วยงานก็ได้เพราะฉะนั้นโลโก้เนี่ยออกแบบยังไงให้สื่อได้ถึงทั้งตัววิสัยทัศน์ตัวพันธกิจของโรงพยาบาลแล้วก็ขอย้ำอีกนิดแล้วกันนะคะว่าวิสัยทัศน์ของโรงพยาบาลคือโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเป็นเสาหลักด้านสุขภาพของประเทศและสถาบันชั้นนำในระดับนานาชาติถือว่าเป็นโจทย์ที่ค่อนข้างยากเหมือนกันนะคะเพราะว่าโลโก้ไม่เหมือนกับการเราเขียนศิลปะอื่นๆที่ใหญ่ชิ้นใหญ่ๆเพราะฉะนั้นเนี่ยในการออกแบบก็น่าจะดูแล้วทันสมัยแล้วก็สามารถที่จะใช้งานได้นานนะคะก็ถ้าใครสนใจก็เข้าไปดูที่เว็บไซต์ค่ะ www.จุฬาลงกรณ์hospital.go.th ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนนะคะกับเพลงวันธรรมดาของติ๋วเดย์ค่ะ
สบตาสักนาที
มาถึงช่วงที่3นะคะยังอยู่กับดิฉันนะคะดวงพรทรัพยลักษณ์ในรายการชมรมคนทำสื่อนะคะในช่วงนี้ก็เหมือนกับทุกครั้งที่ผ่านมานะคะดิฉันก็ได้นำข้อมูลที่เป็นประโยชน์ทางด้านวิชาการค่ะที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของสื่อไม่ว่าจะเป็นสื่อประเภทไหนก็แล้วแต่แล้วก็รวมไปในเรื่องของสื่อการศึกษาด้วยแต่ในวันนี้นะคะก็ได้หยิบบทความในเรื่องบทปรากฏการณ์ทางการสื่อสารยุคดิจิทัลนะคะ The Communication Phenomenon in Digital Age นะคะโดยคุณวราวุธอ่อนนุ่มนะคะคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยเซนจอนนะคะเผยแพร่ในวารสารวิชาการสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยนะคะหรือว่าสสอทปีที่18ฉบับที่2เดือนพฤษภาคม2555นะคะอยู่ในหน้าที่212ค่ะในส่วนของปรากฏการณ์ทางการสื่อสารยุคดิจิทัลนะคะทางคุณวรวุฒิได้เขียนบทนำเอาไว้น่าสนใจทีเดียวนะคะโดยเกริ่นหัวข้อในบทนำไว้ว่าพลวัตแห่งการเปลี่ยนแปลงค่ะพัฒนาการด้านการสื่อสารตั้งแต่อดีตจบจนปัจจุบันนะคะเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์นะคะว่าการสื่อสารเป็นส่วนหนึ่งในการดำรงชีวิตของคนเรานะคะแล้วก็สังคมด้วยแล้วเมื่อสังคมแล้วก็มนุษย์นะคะได้เลื่อนไหลไปอย่างต่อเนื่องการสื่อสารจึงหมุนตามสังคมโดยมีเทคโนโลยีและวิถีชีวิตของมนุษย์เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนพลวัตแห่งการเปลี่ยนแปลงสู่อนาคตค่ะเพราะฉะนั้นเราคงปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าเราต่างมีส่วนแบ่งอยู่บนพื้นที่ของสื่อใหม่รูปแบบเทคโนโลยีใหม่ๆได้กำลังพัฒนาการสื่อสารให้มีความทันสมัยสนองตอบความต้องการด้านการสื่อสารของมนุษย์อยู่ตลอดเวลาพื้นที่และเวลาถูกลดทอนความสำคัญลงทีละน้อยนะคะส่งผลให้การติดต่อสื่อสารกันในแบบทันทีทันใดเป็น real time communication นั่นเองนะคะและดูเหมือนว่าเทคโนโลยีการสื่อสารน่ะกำลังจะเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้คนในสังคมโดยเฉพาะสังคมในเมืองนะคะที่มีวิถีชีวิตผูกติดกับการสื่อสารแม้ว่าเทคโนโลยีจะสร้างสรรค์ผลผลิตสำคัญอย่างอินเทอร์เน็ตมามากกว่า4ทศวรรษค่ะแล้วก็ประเทศไทยรู้จักอินเทอร์เน็ตมา25ปีแล้วก็ตามแต่ถึงกระนั้นเราก็ยังไม่ได้รับรู้หรือสัมผัสถึงกับพลังนะคะหรือว่าพลานุภาพของเทคโนโลยีใหม่อย่างอินเทอร์เน็ตจวบจนในช่วงเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมานะคะอินเทอร์เน็ตแล้วก็สื่อใหม่ก็ได้แสดงให้เห็นนะคะว่าเป็นเสมือนการปฏิวัติการใช้สื่อของสังคมไทยนะคะเพราะว่าอินเทอร์เน็ตและสื่อใหม่ได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้สื่อของคนเราอย่างมากมายทั้งในการปรับปรุงให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นหรือเสนอช่องทางใหม่ๆทางด้านการสื่อสารอันมีผลต่อสื่อดั้งเดิมอย่าง traditional ประเภทสื่อสิ่งพิมพ์สื่อวิทยุใจเสียงนะคะแล้วก็สื่อวิทยุโทรทัศน์นะคะถ้าจะยกตัวอย่างให้เห็นมากขึ้นในบทนามเนี่ยคุณวรวัฒน์ก็ได้ยกตัวอย่างไว้ว่าในอดีตเนี่ยหากต้องการซื้อหนังสือพิมพ์นิตยสารเนี่ยเราจะต้องไปที่แผงหนังสือนะคะแต่ปัจจุบันเนี่ยเราสามารถอ่านหนังสือพิมพ์นิตยสารได้จากจอโทรศัพท์เคลื่อนที่แล้วประหยัดทั้งเวลาแล้วก็ค่าใช้จ่ายเหล่านี้เป็นเพียงแค่ตัวอย่างค่ะของผลผลิตทางเทคโนโลยีการสื่อสารที่สร้างมิติใหม่แห่งการสื่อสารให้สะดวกรวดเร็วมากขึ้นสื่อใหม่หรือว่านิวมีเดียไม่เพียงจะมีผลต่อสื่อดั้งเดิมนะคะแต่สื่อใหม่ยังสามารถที่จะเติมเต็มประสิทธิภาพของการสื่อสารและเพิ่มช่องทางใหม่ๆในการสื่อสารด้วยนะคะการสื่อสารระหว่างประเทศจากเดิมที่ใช้โทรศัพท์ระหว่างประเทศที่มีค่าบริการที่สูงก็จะเปลี่ยนมาเป็นการส่งอีเมลหรือพิมพ์ข้อความเพื่อสนทนาประเภทแชทต่างๆนะคะในปัจจุบันสามารถคนเราสามารถที่จะพูดคุยด้วยเสียงแล้วก็เห็นหน้าด้วยการเป็นสนทนาแบบวิดีโอเป็นวิดีโอคอลนะคะทำให้ค่าใช้จ่ายในการใช้โทรศัพท์ก็ลดลงแต่เราสามารถที่จะติดต่อสื่อสารกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นประชาคมและปัจเจกบุคคลสามารถที่จะพบปะก็คือคนทั่วไปนั่นเองนะคะสามารถที่จะพบปะพูดคุยกับเพื่อนเราหรือเป็นแบบสังคมเสมือนจริงเป็น virtual communicationcommunity นะคะบนโลกอินเทอร์เน็ตโดยผ่านเว็บไซต์โปรแกรมซอฟต์แวร์หรือจะเป็นแอปพลิเคชันต่างๆที่อยู่ในคอมพิวเตอร์หรือจะอยู่บนโทรศัพท์เคลื่อนที่เราสามารถที่จะใช้ Facebook นะคะเราสามารถที่จะแบ่งปันข้อมูลเรื่องราวข่าวสารความคิดเห็นผ่านแอปพลิเคชันที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็น Twitter Instagram หรือว่าจะเป็น Socialcam แล้วก็ยังมีแอปพลิเคชันอื่นๆอีกมากมายอันนี้เป็นส่วนของบทนำนะคะที่อยู่ในบทความทางวิชาการด้วยปรากฏการณ์ทางการสื่อสารยุคดิจิทัลทีนี้เรามาดูต่อในเรื่องของพัฒนาการด้านเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อการสื่อสารนะคะมันมีคำกล่าวนะคะคำกล่าวของมาเชลแมคครูฮันนะคะจากหนังสือ Understanding Media The Extension of Man ค คือได้กล่าวเอาไว้นะเป็นวลีสั้นๆที่บอกว่า medium is the message นะคะซึ่งแปลว่าความภายใต้บริบทแห่งการสื่อสารที่จะพูดถึงตัววลีตัวนี้ก็คือว่าสื่อหรือช่องทางการสื่อสารเป็นตัวกำหนดรูปแบบการสื่อสารของมวลมนุษยชาตินั่นเองตัววลีที่บอกว่า medium is the message เนี่ยนะคะก็ได้จุดประกายให้นักวิชาการด้านสื่อสารมวลชนทั่วโลกให้ได้เห็นถึงการสื่อสารในโลกไร้พรมแดนจบจนปัจจุบันก็จะเริ่มชัดเจนในความหมายและประโยคดังกล่าวมากขึ้นถึงความเปลี่ยนแปลงของการสื่อสารในยุคที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทเราเห็นถึงสังคมที่มีข้อมูลข่าวสารมีบทบาทกับการดำเนินชีวิตของคนเราสอดคล้องกับคำว่า information society นะคะหรือว่าสังคมข่าวสารนั่นเองจากองค์ประกอบการสื่อสารแบบพื้นฐานที่เราทราบกันอยู่แล้วที่มี4ส่วนด้วยกันก็คือว่าผู้ส่งสารมีสารมีสื่อแล้วก็ผู้รับสารปัจจัยทางด้านเทคโนโลยีหรือว่าสื่อก็จะเป็นองค์ประกอบที่มีความสำคัญไม่น้อยค่ะเพราะว่าถือเป็น1ใน4ขององค์ประกอบการสื่อสารขั้นพื้นฐานนั่นเองนะคะเมื่อเทคโนโลยีนวัตกรรมเข้ามารองรับการสื่อสารทำให้มนุษย์มีช่องทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพหลากหลายและรวดเร็วมากขึ้นนะคะก้าวข้ามอุปสรรคด้านพื้นที่และเวลาสามารถที่จะติดต่อสื่อสารกันเสมือนยืนอยู่ตรงหน้าภายในไม่กี่วินาทีทั้งที่อยู่ห่างไกลกันคนละทวีปนะคะเหล่านี้เป็นปรากฏการณ์ทางการสื่อสารที่มีความสำคัญต่อคนเราค่ะกล่าวได้ว่าเป็นการเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางการสื่อสารนั่นเองรูปแบบการสื่อสารใหม่ๆมีคุณลักษณะที่แตกต่างแล้วก็หลากหลายนะคะทั้งโปรแกรมซอฟต์แวร์เว็บไซต์และก็แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือนะคะเกิดขึ้นเพิ่มส่วนขยายของการสื่อสารเปิดโอกาสให้มนุษย์สามารถนำเสนอเรื่องราวความรู้สึกนิดคิดตลอดจนความคิดเห็นได้อย่างเสรีบนพื้นที่ส่วนตัวหรือโลกเสมือนจริงนะคะแล้วก็ยังสามารถสร้างความสัมพันธ์กับผู้คนที่มีพื้นที่เสมือนจริงจนขยายเป็นเครือข่ายแบบสังคมออนไลน์แล้วก็สามารถสร้างปฏิสัมพันธ์ต่อกันได้อย่างหลากหลายรูปแบบทั้งแบบตอบกลับในเวลาต่อมาหรือแม้กระทั่งโต้ตอบแบบทันทีทันใดนะคะหรือจะระบุตัวผู้รับสารก็ได้เมื่อช่องทางการสื่อสารเปลี่ยนแปลงนะคะอุปกรณ์การสื่อสารก็เป็นตัวแปรที่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็พัฒนาในรูปแบบต่างๆไปนะคะเพื่อให้สอดรับกับรูปแบบการสื่อสารสมัยใหม่ที่มนุษย์ได้พัฒนาขึ้นไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้รับการออกแบบให้อยู่ในรูปของสมาร์ทโฟนซึ่งในสมาร์ทโฟนเองก็เต็มไปด้วยซอฟต์แวร์แล้วก็ฮาร์ดแวร์นะคะที่อำนวยความสะดวกในเรื่องของการติดต่อสื่อสารให้เป็นไปอย่างง่ายแล้วก็หลากหลายช่องทางมากขึ้นโทรศัพท์เคลื่อนที่ในปัจจุบันนะคะไม่เพียงเป็นอุปกรณ์สื่อสารที่ใช้เพื่อพูดคุยเท่านั้นหรือส่งข้อความเท่านั้นนะคะยังสามารถที่จะรับส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าอีเมลได้ด้วยสามารถที่จะเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อเปิดช่องทางการสื่อสารที่มากกว่าโทรศัพท์การพูดคุยแบบแชทก็ได้หรือว่าจะเข้าสู่สังคมออนไลน์เครือข่ายสังคมออนไลน์ก็ได้หรือการพูดคุยโดยเชื่อมต่อจากอินเทอร์เน็ตเป็นฟรีคอลก็ได้นะคะทำให้ไม่ต้องเสียค่าบริการโทรศัพท์ไปจนถึงการพูดคุยแบบเห็นหน้ากันนะคะและยังไม่นับรวมถึงคอมพิวเตอร์แบบพกพาที่เป็นพวกแท็บเล็ตนะคะที่สามารถติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตด้วยโปรแกรมซอฟต์แวร์ต่างๆซึ่งในปัจจุบันมีการแข่งขันสูงมากนะคะนอกเหนือจากอุปกรณ์การสื่อสารที่ได้รับการพัฒนาให้สอดคล้องกับรูปแบบการสื่อสารแล้วเนี่ยเนื้อหาของสารก็ได้รับการออกแบบให้อยู่ในรูปของดิจิทัลเป็นดิจิทัลคอนเทนต์ย่อมมีการพัฒนารูปแบบและลักษณะให้มีความสอดคล้องไปกับอุปกรณ์ด้วยไม่ว่าจะเป็นเพลงนะคะภาพยนตร์เกมการ์ตูนหนังสือหรือว่านิตยสารก็ถูกสร้างขึ้นให้สามารถนำมาใช้เป็นสื่อดิจิทัลได้ง่ายมากยิ่งขึ้นและดูเหมือนว่าจะมีทิศทางการใช้ที่เพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆนะคะนับเป็นปรากฏการณ์การเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีภายใต้บริบทด้านการสื่อสารที่ช่องทางการสื่อสารได้พัฒนาด้วยเทคโนโลยีการสื่อสารรูปแบบใหม่จนก่อให้เกิดสื่อหรืออุปกรณ์การสื่อสารที่เราเรียกว่ามีเดียมเนี่ยนะคะที่สอดรับไปกับเทคโนโลยีใหม่ที่เกิดขึ้นส่งผลให้เนื้อหาสาระตัวแมสเซจเกิดการพัฒนาให้อยู่ในรูปที่สอดคล้องไปกับสื่อหรือตัวกลางที่ได้รับการพัฒนาไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยองค์ประกอบสำคัญด้านการสื่อสารได้รับการพัฒนาโดยเทคโนโลยีองค์ประกอบที่เหลือคือมนุษย์ ผู้เป็นต้นทางและปลายทางของการสื่อสารย่อมได้รับผลกระทบการพัฒนานะคะผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงอาจจะไม่ใช่เพียงแค่ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการสื่อสารเท่านั้นค่ะแต่อาจจะรวมไปถึงพฤติกรรมการสื่อสารของคนเราที่ได้รับอิทธิพลจากการพัฒนารูปแบบของการสื่อสารใหม่ๆด้วยอันนี้เป็นแค่ส่วนที่กล่าวถึงเนี่ยนะคะจากบทความทางวิชาการที่กล่าวไปแล้วเนี่ยเป็นแค่เพียงบทนำกับส่วนที่ผู้เขียนได้เขียนถึงพัฒนาการด้านเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการสื่อสารเท่านั้นยังมีอีกส่วนที่จำเป็นต้องทราบแล้วก็ด้วยเวลาที่จำกัดนะคะส่วนในของบทบาทใหม่ของผู้รับสารแล้วก็บทสรุปเนี่ยที่ฉันขอนำเสนอในรายการถัดไปนะคะเพราะว่าถือว่ามีความสำคัญค่ะเพราะว่าบทบาทที่เกิดขึ้นกับผู้รับสารที่ส่งผลมาจากปรากฏการณ์การสื่อสารในยุคดิจิตอลเนี่ยมีผลกระทบแน่นอนแล้วก็ในบทความเนี่ยก็ได้มีการศึกษาแล้วก็ประมวลเอาไว้นะคะค่อนข้างที่จะเยอะทีเดียวแล้วก็ในเรื่องของสิ่งที่เป็นแนวโน้มการสื่อสารในยุคที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยท่านผู้เขียนก็ได้สรุปนะคะที่สิ่งที่จะเกิดขึ้นไว้อีกหลายประการด้วยกันก็เป็นขออนุญาตท่านผู้ฟังนะคะติดไว้ก่อนแล้วก็มาติดตามฟังบทความทางวิชาการปรากฏการณ์ทางการสื่อสารยุคดิจิตอลได้ใหม่นะคะในสัปดาห์หน้าเพราะว่าในส่วนที่เหลือก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญนะคะงั้นในครั้งนี้ก็ต้องขอบคุณท่านผู้เขียนก่อนนะคะคุณวรวุฒิอ่อนนุ่มค่ะท่านอยู่ที่คณะศึกษาขอโทษค่ะคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยเซนจอนนะคะถ้าใครอยากจะหาอ่านเพิ่มเติมก่อนนะคะก็ไปดูที่วารสารวิชาการสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยปีที่18ฉบับที่2พฤษภาคม2555นะคะจริงๆแล้วเนี่ยแค่ชื่อก็สามารถที่จะหาข้อมูลผ่านเน็ตได้แล้วนะคะก็จะได้ข้อมูลมาเป็นข้อมูลฉบับเต็มเพื่อใช้ในการประกอบในเรื่องของการค้นคว้าได้ค่ะสำหรับรายการชมรมคนทำสื่อนะคะก็วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสัปดาห์หน้ากลับมาพบกับดิฉันแล้วก็รายการชมรมคนทำสื่อได้อีกค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันและทีมงานต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ